imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Lepo pozdravljeni študentke, študentje, pa tudi vsi ostali, hkrati pa tudi vsi poslušalci Radia Ognjišče. Lep pozdrav. Zbrani smo pri najlepšem delu današnjega dneva, to je pri sveti maši, ko se lahko dotaknemo živega Kristusa in ga povabimo k sebi, vase, da njegovo telo postane naše telo, njegova kri, naša kri. In to je nekaj lepega, izredno močnega. Danes se sveta maša daruje za zdravje Milana Koheka. Odprimo srce Kristusu v polnosti, da bi lahko stopil van in prosimo odpuščanja naših grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Ko je Gospod Bog naredil zemljo in nebo, še ni bilo nobenega poljskega bilja na zemlji in nobeno poljsko zelišče še ni poganjalo. Zakaj Gospod Bog še ni pošiljal dežja na zemljo in ni bilo človeka, ki bi bil polje obdeloval? Le vlaga je vstajala iz zemlje in namakala vso površino polja. Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje in mu vdahnil v obličje oživljajočega duha. Tako je postal človek živo bitje. Potem je Gospod Bog zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in tja postavil človeka, ki ga je bil naredil. Gospod Bog je dal rasti iz zemlje vsako vrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta ter drevo spoznanja dobrega in hudega. Gospod Bog je torej vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Gospod Bog je dal človeku tole zapoved: od vseh dreves v vrtu smeš jesti, od drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej. Zakaj brž, ko bi jedel od njega, boš moral umreti. To je Božja beseda. Slavi moja duša Gospoda. Slavi moja duša Gospoda. Gospod moj Bog, kako si velik. Veličastvo in sijaj si oblekel, ogrinjaš se svetlobo, kakor s plaščem. Slavi moja duša Gospoda. Vsa bitja pričakujejo od tebe, da jim daš jesti ob svojem času. Kadar jim daješ, pobirajo. Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo. Slavi moja duša Gospoda. Če jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo. Ko pošleš svoj dih, so ustvarjena in prenoviš obličje zemlje. Slavi moja duša.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus spet poklical ljudstvo ter jim govoril: poslušajte mi vsi ter umejte, nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo nečastiti, če pride vanj, pač pa kar prihaja iz človeka, to ga nečasti. Ko je od množice prišel v hišo, so ga njegovi učenci vprašali za priliko. Reče jim: tako, tudi vi ste brez razumnosti. Mar ne veste, da ne more človeka omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker mu ne pride v srce, ampak v želodec in odide v greznico in tako razglasi za čiste vse jedi. Kar pa pride iz človeka, je rekel, tisto omadežuje človeka, kajti od znotraj iz srca prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka. Poslušali smo Kristusov evangelij. Prvo berilo je čudovito poročilo o stvarjenju sveta in pa človeka. Lahko uživamo v poetičnem jeziku, v katerem je to napisano, v velikem spoštovanju do vsega stvarstva in do človeka. Čudenje, pravo otroško čudenje je tam prisotno, tisto čudenje, ki ga imamo vsi v sebi, pa ga večkrat si ga ne upamo priznati ali pa ga izraziti, pa vendar je v nas samih. Najlepše izmed vsega se mi pa zdi tisto, ko govori o človekovem obličju. Pravi, da je v obličje ima človek vdihnjenega oživljajočega duha. V obličje ima vdihnjenega oživljajočega duha. Izredno močen izraz. In mislim, da je nekaj krasnega, da smo lahko živi, da smo lahko v stiku, da se lahko gledamo iz obličja v obličje. In gotovo je najmočnejši izraz našega obličja so oči. Skozi oči najbolj proseva Božja podoba, kadar se gledamo med sabo, ko se zaznavamo, čutimo, kakšna so razpoloženja v drugem, vedem in drugem. To je podoba Boga. Je nekaj Božjega, posebej, kadar gre za pogled ljubezni, pogled v ljubezni. Imamo pa tam v vrtu še eno posebno rastlino, to je drevo spoznanja dobrega in hudega. In kaj pravzaprav pomeni ta drevo, zakaj Bog pravi, ne priporoča, da bi ga prva človeka uživala v sadu tega drevesa. Torej najprej je zanimivo, da to drevo je tam, da sploh obstaja. Kako to, da Bog da tisto drevo tam, ki je tudi lahko škodljivo za človeka? Tukaj se lahko to povežemo z človekovo svobodno voljo.
Bog želi, da se človek tudi v raju odloči za dobro, samostojno, neodvisno od vsega, da ni kot neka marioneta, ki ima že predvideno svoje delovanje in življenje, ampak da se svobodno kot sogovornik Božji odloči za to. In to drevo spoznanja pravzaprav ne daje nobenega spoznanja. Drevo spoznanja je pravzaprav skušnjava, ki laže, je pravzaprav personificirana laž. Hudi duh namreč prvima človekoma laže, da ima Bog ne zaupa, da je neiskren, da je nevoščljiv, da je ljubosumen, da je dolgočasen, da želi biti diktator in vse podobne stvari, ki jih tudi danes slišimo in poslušamo, sami v sebi in pa v naši okolici, še vedno je ta glas hudega duha, ki vedno govori, kakšen tiran je Bog, kako nas zatira in kako nam ne privošči, da bi živeli, uživali to življenje. In nasedeta temu glasu, torej, ko pa naredita greh, ko padeta v zlo, pa spoznata, kaj je zlo v svojem bistvu. In spoznanje zla je pravzaprav izkušnja zla. Zlo spoznavamo po izkušnji, tako kot tudi dobro spoznavamo po izkušnji. In vedno nam je pred dobrim večkrat težko ga storiti. Ko smo notri v dobrem, pa spoznamo, kako je dobro. V skušnjavi pa je velika privlačnost, ko pa storimo greh, nas pa začne kriviti in kazati s prstom, kakšni smo. Nas pa hudi duh sam toži Bogu. To je večna značilnost zla in skušnjave in vedno znova nasedamo na to. Zelo težko se navadimo, da bi se ustavili, preden vstopimo v to. Tukaj je kot, da bi človek imel neko demenco duhovno v sebi, vedno znova pozabimo, kako je bilo prejšnjič, da bi si to zapomnili, ne stopili znova, nasedli. In tako vidimo, da je pravzaprav zlo izkušnja, kot je dobro tudi izkušnja, težko to razumsko nekako opredelimo, pa tudi s čustvi težko, to je nekaj duhovnega, onkraj. In odgovor na to vrstno zlo, ki se dogaja na svetu, so lahko različni. Tudi papež je dal en odgovor v Panami na sinodi mladih in sicer vidi zlo v čem, zanimivo, v čem vidi eno močnih zl današnjega sveta, v razkoraku med starimi in mladimi. Govori o medgeneracijskem sodelovanju in to, kar da je nek razkorak med mladimi in starimi, neko nerazumevanje, v tem je neko zlo. Ker to se potem kot podoba prenese na cerkev. Mlad je mlad, cerkev je pa stara, ne? Predstavlja nekaj starega, zato ker je že toliko let in se zdi, kakor to je za neka zastarela inštitucija, zastarelimi pravili in tako dalje, in to ni za mlade ljudi, kot da ne gre skupaj. V resnici pa je življenje kreirano organsko, torej od mladosti do starosti se vse povezuje, pa tudi vedno bolj v smislu sodobne tehnike spoznavamo, da se to meša staro in mlado in da je lahko nek mlad človek pri svojih letih že zelo zrel, pa nek star zelo otroči, to imam sam izkušnjo, kot duhovnik. Lahko je nekdo najstnik celo življenje, nekdo, ki pa je star 20 let, pa je zelo zrel za svoje leta, zelo duhovn. Zato je tukaj izredno težko ločiti, da je mladost je taka, starost je taka. Bistveno šteje tisto, kar je v globini srca, kar je duhovno, kar je prizadevanje za svetost. In tukaj bom prebral to papeževo razmišljanje o tem medgeneracijskem srečevanju. Papež je spomnil, da je eden rezultatov sinode bilo bogatstvo srečanja in predvsem poslušanja. Bogatstvo poslušanja med generacijami, bogatstvo izmenjave in vrednost spoznanja, da potrebujemo drug drugega, da se moramo potruditi ter širiti prostore, kjer se lahko že danes vključimo v sanjanje in izgrajevanje jutrišnjega dne. Vendar ne izolirani, ampak združeni. S tem, ko ustvarjamo skupni prostor. Prostor, ki se ne poklanja in ga ne zadenemo na loteriji. Prostor, za katerega se tudi vi morate boriti, je spodbudil. In nadaljuje, kaj ti vi, dragi mladi, niste prihodnost, ampak ste Božji dar in Božji zdaj. On vas poziva skupaj in vas kliče v vaše skupnosti in mesta, da greste iskat stare starše in odrasle, da vstanete in skupaj z njimi spregovorite in uresničujete sanje, s katerima vas je Gospod sanjal. Ne jutri, ampak zdaj, kajti tam, kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. In to, kar se zaljubite, ne bo osvojilo le vaše domišljije, ampak bo zaobjelo vse. To bo tisto, zaradi česar se boste zjutraj zbudili in vas bo spodbujalo v trenutkih utrujenosti. Tisto, kar vam bo zlomilo srce in vas bo napolnilo s čudovitimi stvarmi, z veseljem in hvaležnostjo. Začutite, da imate poslanstvo in se vanj zaljubite in od tega bo vse odvisno. Lahko imamo vse, a če manjka strast ljubezni, bo manjkalo vsega. Pustimo, da nas Gospod zaljubi, to papež v Panami glede sinode. In kaj iz tega lahko nekako potegnemo? Mogoče nekaj točk, tako da si malo strnemo. Pomembno je poslanstvo zdaj, ne šele v prihodnosti, in to poslanstvo naše naj bo strastno poslanstvo, zaljubili naj bi se vanj v naše poslanstvo. Najprej poslanstvo življenja, med generacijami poslanstvo ljubezni, vse tista poslanstva, ki jih čutimo v sebi. Druga stvar je priznati, da potrebujemo drug drugega. Vsi trpimo, če smo osamljeni, če smo sami. In tako težko nam je pristopiti k drugemu in mu priznati, potrebujem te, rad bi bil s teboj, rad bi se s teboj pogovarjal, bil v stiku. In potrebno je hoditi skupaj. Potem tretja stvar je sanjanje. Gledati z upanjem v dobro prihodnost. Ne pesimistično, ampak posebej mladi ljudje je prav, imate pravico, da gledate z upanjem v prihodnost, taka tudi v resnici bo. Tako kot jo gledate, taka bo. To je zagotovo. Potem naslednja točka je pravo merilo dobrih odnosov, je prizadevanje za svetost. Se pravi, merilo ni starost, torej kronološka, ampak prizadevanje za svetost. In zadnja točka, ki je najbolj pomembna, je pa tudi središče Kristus, ki povezuje vso različnost. Kristus se lahko vsi najdemo z vso našo različnostjo, ranljivostjo in z vsem našim prizadevanjem. Amen.
Bratje in sestre, Jezus nas uči, da človeka ne obadežuje, kar pride van od zunaj, ampak kar prihaja od njegovega srca. Obrnimo se k njemu in ga prosimo. Prosimo, te usliši nas.
Zunanje stvari ne omadežujejo človeka, ker ne pridajo v njegovo srce. Naj bomo pozorni na to, kaj gledamo, beremo in poslušamo, da bomo ohranjali srce čisto.
Prosimo, te usliši nas.
Jezus, ti ne gledaš na zunanjost, ampak poznaš srce vsakega človeka. Naj vsi, katerih srce je ranjeno zaradi hudobije, najdejo pot do sprave z Bogom in s cerkvijo.
Prosimo, te usliši nas.
Jezus, svojim trpljenjem si rešil človeka, ki je zapravil prijateljstvo z Bogom. Sprejmi k sebi vse umrle, katerih vero edino ti poznaš.
Prosimo, te usliši nas. Prosimo tudi za vse naše dobrotnike Univerzitete Župnije, ki nas finančno podpirate, pa tudi prosimo še naprej, da bi vam Gospod še naprej dajal tako odprto in radodarno srce. Zato prosimo. Gospod Jezus, le ti veš, kaj je v globini naših duš, usliši naše prošnje in nam podari čisto srce, da te bomo mogli prav hvaliti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, ustvaril si kruh in vino, da nam na zemlji dajeta hrano in veselje. Naj postaneta zakrament, ki nam prinaša večno življenje, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim.
Kvišku srca.
In svojim.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo. Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog, po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Pa zdaj zmolimo to Gospodovo molitev, še posebej za združenje med nami, za Svetega Duha med nami. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, tu je živi Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Gospod naš Bog, v svoji dobroti si nas nahranil z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje po Kristusu, našem Gospodu. Torej, kot vedno si lahko tam na mizici vzamete besedo današnjo na listkih. Pa tukaj še eno obvestilo, in sicer Mladi za Kristusa prirejajo vikend program za študente in mlade v poklicih od 1. do 3. marca v Žalcu. Naslov pa je Ljubim s čistim srcem. Govora bo o prijateljstvu, ljubezni, spolnosti, moškosti in ženskosti skozi Božje oči. Plakate si lahko vzamete tudi tam pri stranskem izhodu, kdor želi vzeti sabo ali pa manjše lističe. Smo ravno sredi študija, sredi izpitov in prosimo za vse, ki delajo izpite, posebej tisti, ki imajo jutri ali pa zdaj v kratkem, za mir, za Božjo pomoč, za Svetega Duha in naj ta blagoslov velja še posebej njim in vam vsem. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše, ki smo jo prenašali iz Mariborske stolnice. Sveto mašo je daroval župnik Univerzitetne župnije Maribor, pater Marjan Kokal, pri maši pa je prepeval študentski pevski zbor Vdih.